Bara Wanê bi preskonferansekî Berteg Nîşanî destserkirina parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Diyarbekir Semra Güzel kir. Didîmenên ku ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve hatiye parvekirin da hatibû dîtin ku Güzel pişt ve hatibû kelepçekirin û hêzên ewlekariyê hewl dabû ku serê wê tewînin. Bara Wanê bi daxuyaniyekî diyar kir ku muamela dijî Semra Güzelê dijî hukûkê û mafên mirova ye.
Kelepçe takılarak ve başı öne eğdirilmeye çalışmak.
Behokuya hatiye jiyandın cealiye hezin evlekariye bukhova hatiye kirin ku evvek cehanina kanuni peyvirdarın. Le efsazi bila bizane ku evde bibe sedema cüdabunu kutkirina tekiliyen civati. Parezer savaş avcı dibece ku vek barua wane işkence kirina güzeli kabul nakin u netine dici parlamentereke dici hame kesan em ve işkence reddikin.
Semra Güzel eri vekileke çen vekil beci çen tene bir sari koy mirovek beci. Semra Güzel bin çafkırına o şekliwi ne dürüste ne hukukiye ne kanuniye. او جوارد آرمانجا که او آرمانجا که سیاسی حس کردن بدن بلکه حکومت به اقتدار به ام اوین زنان لبلی اشکنجه اوا یعنی بنچاف کرنه دا پولیس اگر دروای قانون تشکی بکن او اشکنجه یه
پارزر جندار اوچار گود که آرمانجا بلاف کرنه وان دیمنان پیام داینا جواتا کرده هجای برخصنه
اگر ده آلی حقوق او مافی مروان ده نایی قبول کرن جبر کو ده حقوق ده او کو تشکی تی بکرن دوی هاو جهیلی هپا و او بنچاف کرن او قص به دجمناتی نبه حقوقی او کتی وی هولی پیامه که ددن جواکی او ده بیجن ام دکارن پارلمنتری وجی به هو زخت و هوانه بنچاف بکن و هون جی حسابا خو بکن که می جواره میشن چدی بکن تمامی اوه یا
هجای برخصنه که گزل ده سال 2014 ده به اندام اکی پارتیا کارکرین کردستان پکیکی به ولکان بورا را وینه کشانده بو او وینه جعالی اجانسا آنادولیا دولتی و حاطبو وشاندن و جبر وان وینه یان در حق گزلی دا بریار رایکرین پرزبندیه لپارلمنتویا ترکیه حاطبو داین. پیشتی رایکرین پرزبندیه پارلمنتر گزلی سردوزگیری کومریا انقره به تاوانا اندامتیا ریخستنا تروری 24 آدارا 2022 در حق گزلی دا بریارا گرتنی دابو. عرف اصلان دنگ امریکا وان.